Ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seara Europei Libere.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Un fost ministru al justiției și mai mulți funcționari de rang înalt reținuți de Procuratura Anticorupție.
Cu ce angajamente a obținut guvernul de la Chișinău un nou împrumut de la Fondul Monetar Internațional?
Ce își propune președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, în primele sale 100 de zile la Casa Albă?
Și rubrica noastră săptămânală, cui este frică de NATO? Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministrul de Externe Andrei Galbur a declarat că problemele care au apărut în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, și anume că mii de moldoveni nu au putut vota pentru că se epuizaseră buletinele, nu este vina instituțiilor care au organizat alegerile, ci o problemă a legii electorale. Într-o conferință de presă marți, Galbur a asigurat că plângerile moldovenilor din diasporă nu au rămas fără ecou, citez. Prim-ministrul și președintele cec au constatat că situația nu poate fi trecută cu vederea, cel mai probabil se va efectua amendarea codului electoral. Tot ministrul de externe Andrei Galbur a pus indirect sub semnul întrebării acuzațiile care îi se aduc consului moldovean la Istanbul, Veaceslav Filip. Sâmbătă 19 noiembrie, judecătoria Buiucan a emis mandat de arest pe 30 de zile pe numele consului moldovean la Istanbul, Veaceslav Filip, care fusese reținut cu două zile mai devreme pe aeroportul din Chișinău, sub bănuiala că a luat mită ca să elibereze viză de ședere Moldova pentru cetățeni străini. Fostul ministru al justiției în perioada comunistă, Ion Morea, a fost reținut marți dimineață într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a unor terenuri. Concomitent au mai fost reținuți încă alți 6 actuali și foști funcționari. Între timp, numărul total al celor reținuți în acest dosar se ridică la 12, ancheta fiind condusă de Centrul Național Anticorupție și de Procuratura Anticorupție. În regiunea transnistriană s-au înscris 7 candidați pentru alegerile din 11 decembrie pentru funcția de lider. Comisia Electorală Locală a anunțat, potrivit unii media, că ordinea candidaților va fi stabilită săptămâna viitoare. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov l-a acuzat marți pe emisarul ONU pentru Siria, Ștefan de Mistura, că sabotează discuțiile de pace pentru Siria. ONU, în persoana emisarului său, Ștefan de Mistura, sabotează de peste 6 luni rezoluția ONU privind organizarea de discuții intersiriene inclusive fără condiții prealabile, a mai declarat Lavrov, citat de agențiile ruse de presă. Din 2011, când a izbucnit războiul din Siria, peste 300.000 de persoane au murit. Mai mult, peste jumătate din populație a fost obligată să se refugieze. Rusia a intervenit cu aviația din septembrie 2015 alături de armata siriană a președintelui Bashar al-Assad. Ministrul de Externe britanic Boris Johnson a cerut Rusiei să dovedească lumii întregi că poate conduce și să instituie un armistițiu în orașul sirian asediat Alep pentru a permite convoaielor umanitare să intre în oraș. Vorbind în Parlamentul de la Londra, Johnson a deplâns și faptul că Rusia se încăpățânează să susțină pe președintele sirian Bashar al-Assad.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un fost secretar al Consiliului Suprem de Securitate și un fost viceministru al Agriculturii, împreună cu alți funcționari publici, dar și oameni de afaceri, au fost reținuți astăzi de Centrul Național Anticorupție în cadrul unui dosar de escrocherie. Procurorii spun că persoanele reținute ar fi fost implicate într-o schemă de deposedare a Colegiului Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău de un teren cu o suprafață de 30 de hectare. Relatează Nicu Gușan.
Cauza penală deschisă în luna martie 2016 vizează 12 persoane, dintre care 10 au fost reținute astăzi, iar 2 fuseseră reținute anterior în cadrul altor cauze penale. Agenția de presă IPN a scris că printre cei reținuți ar fi și Ion Morei, fost secretar al Consiliului Suprem de Securitate pe lângă fostul președinte comunist Vladimir Voronin și care în perioada anilor 2001-2003 a deținut funcția de ministru al Justiției. Procurorii spun că printre bănuiți mai sunt foști și actuali funcționari publici din cadrul Ministerelor Agriculturii și Afacerilor Interne, dar și oameni de afaceri. Toți ar fi fost implicați într-o schemă de deposedare a Colegiului Național de Viticultură și Vinificație de un teren de 30 de hectare. Odată obținut pe bani mărunți, terenul urma să fie vândut la preț de piață, spune șeful Direcției Urmărire Penală a CNA, Bogdan Zumbreanu.
Scopul lor inițial fiind obținerea în arendă, ulterior parcelarea, defrișarea acestui teren, schimbarea destinației acestuia, ca ulterior aceste mici terenuri din toată suprafața față 30 de hectare, să fie vândute la preț deja mult mai mare.
Bănuiții urmau să obțină nu doar terenul, dar și un sprijin financiar drept subvenții în valoare de aproximativ 200.000 de euro, potrivit șefului Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar.
De asemenea, se investigează fapta de corupere activă în legătură cu obținerea finanțării din cadrul Agenției de Intervenții și Plăți din cadrul Ministerului Agriculturii. Mărimea investiției sau susținere financiare era estimată la 4.500.000 lei și pentru această, să spun eu, acțiune urma să fie achitată o sumă de 30.000 de euro. Da, mite pentru a obține resursele, subvențiile respective financiare.
Tuturor persoanelor reținute li se incriminează acte de corupere, trafic de influență, precum și falsificarea de acte publice. Cele 10 persoane reținute astăzi se vor afla în izolator cel puțin 72 de ore. Persoanele reținute anterior sunt în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile, fiind învinuite și de defrișări ilegale de păduri într-un alt dosar. Apărarea nu a comentat învinuirile formulate de procurori. Colegiul Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău a intrat în atenția presii și în iunie 2016, când procurorii CNA anunțau reținerea a 5 persoane din cadrul instituției care la fel urmau să intre în posesia unor bunuri ale colegiului pe cale ilicită, așa cum precizau oamenii legii. Totuși, până în prezent, potrivit lui Viorel Morar, dosarul lor nu a fost trimis în judecată, unele persoane fiind sub control judiciar, altele în arest la domiciliu. Solicitat de Radio Europa Liberă, șeful Procuraturii Anticorupție a explicat că dosarul persoanelor reținute în iunie nu a fost expediat în judecată pentru a nu permite scurgerea de informații de natură să facă mai dificilă colectarea de probe ce înculpă grupul reținut astăzi. Procurorul s-a declarat convins însă că ambele cazuri vor ajunge cât de curând pe masa judecătorilor. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Atunci când Moldova a negociat memorandumul cu Fondul Monetar Internațional, guvernul Pavel Filip s-a angajat să mărească baza de impozitare în contextul în care volumul remitențelor este în scădere, iar cererea pe piața internă este slabă. Totodată, pentru a eficientiza cheltuielile publice, executivul s-a angajat să facă mai multe reforme, cum ar fi optimizarea administrației publice, reforma fiscului, a sistemului de asistență socială sau a celui de pensii. Parte din aceste angajamente urmează să înceapă în 2017 și sunt prevăzute în politica bugetar-fiscală, aprobată recent de guvern și care urmează să fie dezbătută de Parlament. Care sunt impozitele ce ar urma să fie majorate de la 1 ianuarie și ce își propun autoritățile în noul an în materie de reforme, ne spune Valentina Basiul.
Una dintre propunerile guvernanților vizează substituirea activității în baza patentei de întreprinzător cu afacerea individuală. Potrivit unor date oficiale, ar fi vorba de aproximativ 20.000 de persoane, în mare parte din comerț, care vor fi obligate să aibă aparate de casă, să depună anual rapoarte la fisc și să achite un impozit în funcție de cifra de afacere. Sergiu Chirică, economist în cadrul Camerei Americane de Comerț, crede că prin această măsură autoritățile încearcă să reducă economia tenebră. Experții Camerei Americane de Comerț s-au arătat îngrijorați de mărirea impozitului pe venit de la 2 la 3% pentru persoanele fizice care vând producție agricolă. Ei au spus că nu văd deocamdată raționamentul guvernanților. În opinia economistului Sergiu Chirică, lipsește o abordare de sistem. Un caz similar ar fi și noutățile propuse în materie de impozite imobiliare, mai constată Sergiu Chirică.
consider că este necesar de a interveni pe segmentul bunurilor imobile. A fost o reformă care a început câțiva ani în urmă cu privire la evaluarea terenurilor și a bunurilor imobile, dar care până la acest moment nu a fost dus până la capăt. De asta eu cred că o intervenție a statului este una imperativă. Propunerea care a venit din partea Ministerului Finanțelor, ea este una bună, atât timp cât vor urma și pasul 3. La acest moment încă sunt foarte multe terenuri și foarte multe bunuri care nu au evaluare făcută de către cadastru. Și atunci este o problemă, fiindcă există elemente disproporționale.
Demărirea impozitelor pe venit până la 18% vor avea parte și cei care practică activități din domeniul justiției, precum avocații, notarii, mediatorii, interpreții. Acest subiect deja a trezit discuții, dar în opinia lui Dumitru Budianski, de la Centru Analitic Expert Group, ar fi în direcția unificării actualului sistem de impozitare prea fragmentat. În ceea ce privește lărgirea bazei fiscale, Budianski constată că problema este una mai veche și că în acest domeniu progresele sunt mai mult decât modeste. Măsurile prevăzute în memorandumul semnat cu FMI și în politica bugetar-fiscală, potrivit expertului, sunt insuficiente însă pentru a schimba starea de fapt.
Unele din măsuri care au fost luate acum, ele au un caracter temporar. Ele vin să stabilizeze situația, în primul rând, să revenim la un sistem care se poate să fie gestionat și după aia să implementăm reforme care să fie mai profunde, să dea rezultate de lungă durată.
Executivul s-a angajat să reformeze fiscul și să unifice eforturile organelor fiscale teritoriale cu cele centrale pentru a obține o instituție mai eficientă în ceea ce privește colectarea taxelor și impozitelor. După părerea lui Dumitru Budianski, anularea patentei ar întârzia din cauza populismului. La fel, politicienii ar evita discuțiile pe subiectul reformei de pensii, mai crede Budianski, asta chiar dacă premierul Pavel Filip a cerut astăzi urgentarea acestei reforme. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Parteneriatul estic al Uniunii Europene, din care face parte Moldova alături de alte 5 țări din spațiul fost sovietic, a constituit subiectul unei dezbateri astăzi la IDIS Viitorul. Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană în 2014, la fel și Ucraina și Georgia. Și Moldova este singura țară din țările acestui proiect al Uniunii Europene care are regim liber de vize în spațiul comunitar. Dar cât de bine a informat Uniunea Europeană populația despre ce anume înseamnă respectarea valorilor democratice ale Uniunii? Aceasta a fost unul din subiectele discutate astăzi, așa cum ne spune Diana Răilanu.
Când a inițiat cu aproape 7 ani în urmă programul numit Parteneriatul Estic, Uniunea Europeană și-a propus să accelereze reformele economice și combaterea corupției în cele 6 state membre ale acestui proiect. Socoteala de acasă însă nu s-a potrivit cu cea de la târg, constată experții specializați pe tematica europeană. Reformele stagnează, corupția înflorește, iar cetățenii din țările Parteneriatului Estic știu prea puțin despre asistența oferită de Uniunea Europeană. În cazul Republicii Moldova, aceste constatări sunt probate de cel mai recent barometru al opiniei publice. Potrivit cercetării, 8 din 10 persoane cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, 7 din 10 se plâng de dominarea corupției, iar cota de simpatie pentru viitorul european scade. Această stare de lucruri ar trebui să îngrijoreze cancelariile europene, crede fostul ambasador al Republicii Moldova în SUA, Igor Munteanu, director executiv al IDIS Viitorul.
Că nu pierd doar cetățenii Republicii Moldova atunci când țările de la periferia Uniunii Europene nu performează, ci pierde și Uniunea Europeană ca atare, pentru că are frontiere instabile, are frontiere în care există o sărăcie mai mare decât ar fi permisibilă și avem o problemă.
Imaginea tot mai puțin atrăgătoare a Uniunii Europene se datorează întâi de toate politicienilor care au guvernat până în prezent țara, constată directorul executiv al IDIS Viitorul. Tot Totuși, continuă analistul, nici oficialii europeni nu au făcut tot ce le-a stat în puteri pentru a combate opiniile negative față de Uniunea Europeană, în mare parte alimentate de canalele media rusești. După ce a analizat strategia de comunicare a UE în statele parteneriatului estic, inclusiv Republica Moldova, experta Suzanne Kiefer constată că atitudinea cetățenilor moldoveni față de Uniunea Europeană este direct proporțională cu orele petrecute în fața televizorului.
So the influence is very strong here, up to the point that if you look at the correlation between Russian media consumption.
Deci influența rusească este foarte puternică aici. Dacă ne uităm la opiniile cetățenilor, vedem că argumentele pe care le folosesc aceștia atunci când se referă la UE sunt cele pe care le aud de la televiziunile rusești. Spun că în Uniunea Europeană este dezordine, că nu le place NATO, că nu vor să devină membri ai acestei uniuni. Dacă nu te interesezi de politică și doar auzi frecvent o informație, vei ajunge să o crezi, constată experta Suzanne Kiefer. A pierdut Uniunea Europeană bătălia informațională cu Federația Rusă? Cel mai probabil, da, crede fostul viceministru de externe în Republica Moldova, Iulian Groza.
Și acest lucru s-a observat foarte clar și în campania electorală recentă, unde s-a operat foarte mult cu frici, cu manipulări, cu jumătăți de adevăruri, cu adevăruri incluse în minciuni și așa mai departe, lucru care a prins. Din păcate, noi avem foarte mult de lucru pentru a ajunge la înțelegerea cetățenilor la nivelul comunităților.
Uniunea Europeană este pusă astăzi în situația să-și revadă strategia de comunicare cu țările din parteneriatul estic, nu doar spre binele statelor ce fac parte din acest proiect, dar și spre binele Uniunii, consideră experții specializați în evaluarea parcursului european al Moldovei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga astăzi de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră: cui îi e frică de NATO și ce își propune președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, să facă în primele 100 de zile de la învestire.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre alegerile din 11 decembrie din regiunea transnistreană și despre ce își doresc olimpicii moldoveni.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Vladimir Putin a declarat luni că Rusia continuă să fie îngrijorată de manevrele militare ale NATO și de o serie întreagă de alte măsuri luate recent de Alianța Nord-Atlantică și că instalarea de rachete nucleare rusești în enclava Kaliningrad este un răspuns al Moscovei la aceasta. Nu doar Putin, ci mai mulți înalți oficiali ruși au făcut recent declarații similare, unul fiind Viktor Ozerov, șeful Comitetului pentru Apărare din Duma de Stat, care a spus că desfășurarea de rachete nucleare de tip Iskander în Kaliningrad este un răspuns al Rusiei în fața scutului antirachetă american de la Deveselu din România. În interiorul Rusiei, propaganda controlată de stat nu încetează să spună populației că Rusia e încercuită și că NATO și Occidentul în general arată intenții ostile. Mulți analiști politici prezic că acum, după alegerea lui Donald Trump în Statele Unite și ca o consecință a admirației declarate a acestuia pentru Putin, Rusia va testa din ce în ce mai mult capacitatea de apărare a NATO prin provocări în țările Europei de Est și țările scandinave. De altfel, o țară precum Finlanda, care nu e membru în NATO și are un statut de neutralitate, și-a creat deja un centru de planificare și analiză a noului tip de război hibrid, în genul celui pe care Rusia îl practică în Ucraina. E vorba de un amestec subtil de atacuri cibernetice, propagandă și alte tactici indirecte și deturnate. Finlanda, care are o graniță de 1300 de kilometri cu Rusia, se simte din ce în ce mai vizată de propaganda rusă. Până și Germania, care în general caută să păstreze bune relații cu Rusia, a anunțat săptămâna trecută că se teme că Rusia ar putea să se amestece în alegerile generale germane de anul viitor, prin sprijinirea financiară a unor partide de extrema dreaptă, cum Frontul Național Francez, Rusia o face deja activ în mai multe țări din NATO și din Uniunea Europeană. În sfârșit, NATO mai e fragilizat și de atitudinea Turciei. Autoritarul președinte turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat că țara sa ar putea să se alăture Organizației de Securitate Shanghai, o structură dominată de China și Rusia și care mai include Kazahstan, Kirghizistan, Tajikistan și Uzbekistan. Anunțul lui Erdogan a stârnit mare îngrijorare la Bruxelles, la cartierul general NATO. Cât despre negocierile Turciei cu Uniunea Europeană și perspectivele Turciei de aderare la Uniunea Europeană, acestea par mult mai fragile și incerte acum decât în urmă cu un deceniu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, își dorește ca în primele sale 100 de zile la Casa Albă să reducă dimensiunea și influența statului, să elimine anumite ministere, să anuleze reguli guvernamentale și să conducă o administrație cu mai puțini angajați. Printre acordurile pe care dorește să le schimbe este și retragerea de la negocierile vizând acordul de comerț liber transpacific, intenție care a trezit deja multe reacții. De la Washington relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Președintele ales și-a făcut cunoscute intențiile programatice într-o înregistrare video transmisă pe YouTube și Facebook. În prima zi la Casa Albă, Donald Trump are intenția să semneze o serie de ordine executive vizând retragerea de la negocierile vizând acordul de comerț liber transpacific, eliminarea restricțiilor asupra producției de energie din anumite surse, eliminarea a câte două reglementări de stat pentru fiecare nouă regulă impusă, solicitarea adresată Ministerului Apărării de a împiedica atacuri cibernetice, cererea către Ministrul Muncii de a investiga abuzuri în aplicarea sistemului de vize de intrare în Statele Unite și interdicție pe timp de 5 ani pentru persoane cu funcții guvernamentale să facă lobby intern și interdicție pe viață să se angajeze în lobby pentru alte țări. Fie că este vorba de a produce oțel, construi mașini sau vindeca boli, vreau ca inovațiile noilor generații să se producă aici, în țara noastră, a spus Donald Trump. În plus, președintele ales și republicani din Congres pregătesc măsuri îndreptate împotriva a ceea ce consideră o birocrație guvernamentală scăpată de sub control în America. Conform surselor citate, lucrători de stat își vor vedea protecții cu care se obișnuiseră de generații îngrădite. Președintele ales intenționează să înghețe angajările la guvernul federal, cu excepția unor agenții de securitate, să oprească majorările automate de salarii care sunt corelate cu inflația, să permită concedierea angajaților neperformanți, care este extrem de dificilă în structurile federale actuale, și să acorde pensii mai puțin generoase. Sunt schimbări de neconceput până nu demult, dar Trump a fost ales pe o platformă de lichidare a risipei fraudei și abuzului și republicani din Congres cred că asta este o oportunitate să pună în revers reglementări cu privire la lucrători federali care sunt în vigoare de peste 100 de ani. Fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich, a spus că populația Americii se deplasează către dreapta spectrului politic și guvernul federal trebuie reformat. Trump vrea să reducă dimensiunea și influența statului, să elimine anumite ministere, să anuleze reguli guvernamentale și să conducă o administrație cu mai puțini angajați. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România vor avea loc alegeri parlamentare la 11 decembrie și campania electorală a început. Ce rol are politica externă în această campanie ne spune de la București Sabina Fati.
Deși programele de guvernare prezentate de principalele partide românești înainte de alegeri nu dau mare importanță politicii externe, totuși propaganda din spatele lor sugerează câteva direcții. Cel mai recent scandal îl are în mijloc pe Traian Băsescu, acuzat de trădare în procesul recuperării tezaurului României aflat la Moscova. Fostului președinte, care deschide lista pentru Senat din partea partidului Mișcarea Populară, i s-a reamintit că a refuzat oferta Rusiei de a returna tezaurul și că pentru a bloca procesul l-ar fi retras pe fostul ambasador al României la Moscova, Dumitru Prunariu. Realitatea TV și Antena 3 folosesc aceleași argumente pentru a-i submina șansele lui Traian Băsescu. Potrivit informațiilor, mai mult sau mai puțin oficiale, rușii ar fi vrut să înapoieze o mare parte a tezaurului pe căi neoficiale, deci prin intermediari privați, fără să introducă în circuit Banca Națională a României și celelalte instituții ale statului. Fostul președinte ar fi stricat însă acest aranjament după ce a venit la putere și a făcut prima vizită oficială la Moscova în iarna lui 2005. Potrivit sondajelor, partidului Traian Băsescu se află la limita intrării în Parlament, dar unii specialiști susțin că formațiunea lui va trece pragul de 5% fără probleme. Socialdemocrații și liberalii nu au intrat în acest joc al acuzațiilor, dar televiziunile ajutătoarelor rostogolesc informațiile și le pasează de la un canal la altul. Socialdemocrații au prezentat de altfel până acum doar programul economic de guvernare. Aflat în fruntea clasamentului, conform caselor de sondare, Partidul Social-Democrat nu a vorbit încă despre ce fel de politică externă va face și nici care va fi echipa care va concepe și pune în aplicare acest capitol. În perioada campaniei electorale din Statele Unite, Liviu Dragnea, liderul social-democraților români, spunea că atât Hillary Clinton cât și Donald Trump au vorbit despre aceleași ținte pe care le vizează și partidul său. Țintele Partidului Social-Democrat sunt cât mai mulți cetățeni în clasa de mijloc, locuri de muncă bine plătite și apărarea capitalului autohton. Susținerea capitolului autohton în detrimentul celui străin este o temă de campanie susținută tot de televiziunile de știri, ajutate de majoritatea politicienilor, dar în special de social-democrați. Acest subiect este prezentat în culori tot mai sumbre, din care se rezulte că actualul guvern le-ar da occidentalilor pe degeaba părți din industria sau agricultura țării. E o idee recurentă care ține de naționalismul autohton și care a fost lansată prima dată în 1990, odată cu sloganul "Noi nu ne vindem țara". Un alt subiect preferat de social-democrați și de majoritatea televiziunilor de știri este legat de așa numiții oameni ai lui Soros, care ar face politica Occidentului în defavoarea României. În programul lor de guvernare, liberalii vorbesc despre vremurile tulburi care vor veni pentru Europa și propun ca România să devină ancora din est a Europei Unite. Cităm: "Avem forța să rămânem cel mai de încredere partener din Europa de Est al Statelor Unite ale Americii. Totodată avem datoria istorică și morală de a-i ține lângă noi pe o cale europeană pe românii din Republica Moldova." Citat închis. Între propagandă, scandal și ignorare, partidele românești par dezinteresate de politica externă, pe care o folosesc doar ca instrument de atragere a voturilor, de incriminare, dar și de a transmite mesaje subliminale. Prin trânta televiziunilor de știri cu Occidentul, spre exemplu, socialdemocrații par să întindă o mână spre est. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Porcul lui Mihai Ghimpu prinde a zbura, așa se intitulează un nou episod al rubricii noastre Politigraf, în care analizăm declarații controversate făcute de politicieni. Liderul liberalilor spune acum că alegerile prezidențiale directe au fost o capcană a Kremlinului, despre care a avertizat din timp, dar nimeni nu l-a ascultat. Numai că Ghimpu a candidat chiar el și a prezis în campanie înfrângerea candidatului Kremlinului.
Dodon va ajunge președinte când va zbura porcul.
Dar Mihai Ghimpu și-a făcut-o cu gura proprie. Citiți un nou articol și vizionați un nou video satiric la rubrica Politigraf pe Facebook și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Migrația din Moldova își lasă amprenta asupra tuturor domeniilor, iar medicina nu face o excepție. Numărul vizitelor la medici scade de la un an la altul, așa cum se micșorează și numărul pacienților care se tratează în spitalele din țară. Doctorii din Moldova ar putea fi obligați să nu mai fie aroganți și apatici cu pacienții și să nu condiționeze actul medical. Un cod deontologic pregătit de Ministerul Sănătății încearcă să întărească aceste reguli ale moralei pentru doctori, în cazul în care ele nu se vor respecta. Medicii riscă și sancțiuni. Nu este clar însă cine va monitoriza încălcările și nici cum vor fi convinși doctorii să devină mai umani. Documentul cu care Ministerul Sănătății vrea să schimbe încordarea și pe alocuri ura dintre doctori și pacienți ar urma să ajungă pe masa guvernului în timpul apropiat. Nu puneți barieră viselor, luptați, este îndemnul unei adolescente care suferă de o maladie ce nu poate fi tratată niciodată. Jasmina a aflat că este diferită față de alți copii la vârsta de 10 ani. Chiar dacă mergea cu mama foarte des pe la medici, credea că e ceva normal, doar copiii se îmbolnăvesc mai des. Credea că ea pur și simplu atrage ușor infecțiile, ascultând frânturi de discuții între părinți. Tânăra a aflat că suferă de fibroză chistică în adolescență, după ce a auzit-o pe mama sa vorbind la telefon despre această boală incurabilă. Povestea ei face parte acum dintr-o campanie mai amplă de informare a publicului despre ceea ce este fibroza chistică, iar platforma E-Sănătate este partener media. Tot pe Sănătate Info citiți un interviu cu Alexandru Vladicenko, expert în drepturile omului la Consiliul Europei, care face o analiză a domeniului transplantului în Republica Moldova.
Cu Elena Cioina și recomandările de pe site-ul Sănătate Info pune punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.